ข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นตอนสั้นๆที่จะเกริ่นนำนะคะบทความที่อยากจะนำมาพูดและพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะเพราะเชื่อว่าเหลือเกินค่ะว่าบทความที่นำมาฝากวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินมาแล้วล่ะนะคะโดยเฉพาะคนไทยนะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะเรียกว่าช่วงก่อนยุคโควิดละกันนะคะก็น่าจะคุ้นเคยกันนะบทความก็นำมาจาก The Guardian นะคะอันนี้เป็น The Guardian จากเว็บไซต์หลักนะคะก็ชื่อว่า Plastic Superhighways The Awful Truth of Our Hidden Ocean Waste นะคะประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2020นั่นเองค่ะคือถ้าฟังจากชื่อเนี่ยเขาพูดว่าเป็นเหมือนทางด่วนนะคะทางด่วนของพลาสติกนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นทางด่วนที่สามารถทำจากพลาสติกได้เลยนะคะก็คือเป็นความจริงที่น่าแบบสาวไฟคือว่ามันน่าจะน่ากลัวนะขยะแขยงนะคะสำหรับขยะที่มันซ่อนอยู่ในมหาสมุทรของเรานะคะคือแน่นอนว่าบทความเนี่ยที่จะนำมาเล่าต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นการพูดถึงว่าจริงๆแล้วคุณรู้ไหมคะว่าขยะเนี่ยพลาสติกมันเดินทางไปได้ไกลขนาดไหนนะคะแล้วก็ขยะพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีชายแดนเนาะเขามีการถ้าดูจากรูปมันจะเห็นได้เลยว่าเหมือนสึนามิที่เคยเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็พัดพาเรียกว่าขยะพลาสติกเนี่ยไปจนถึงแวนคูเวอร์นะคะแคนาดาเลยทีเดียวนะคะคือพัดไปไกลขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่ารูปที่โชว์มาก็เป็นรูปแบบอะไรต่างๆที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็สามารถติดตามได้เพราะมันมาจากตรงนู้นนะคะแล้วก็รวมทั้งพูดถึงเรื่องเขาก็ยังการพูดถึงที่อันนี้เป็นฝ่ายเคยเล่าไปแล้วรอบนึงว่าจริงๆแล้วคุณรู้ตัวไหมว่าทุกคนเนี่ยคนเราทุกคนเวลาแบบเราแทบจะกินพลาสติกเข้าไปเป็นประมาณเท่ากับบัตรเครดิตนะคะทุกวันนะคะเหมือนทุกวันเราจะกินบัตรเครดิต1ใบนะนั่นคือประมาณพลาสติกที่มันแฝงอยู่ในอาหารที่เราทานนะคะก็คือเป็นนาโนพลาสติกนั่นเองอะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจำได้ว่าเคยพูดเรื่องนาโนพลาสติกนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วแน่นอนนะคะก็วันนี้จริงแล้วก็อยากจะขอถามคำถามทุกท่านกับบ้างนะคะที่ก็ฟังรายการนี้อยู่ว่าตอนนี้ในมุมมองของทุกท่านเองเนี่ยท่านมองว่าการจัดการกับพลาสติกหรือปัญหาพลาสติกจิ๋วเนี่ยเหมือนกับฝุ่นจิ๋วของเราเนี่ยมันควรจะหยุดพักเพราะเนื่องจากโควิดหรือเปล่าหรือจริงแล้วเรื่องนี้ก็ควรต้องทำต่อไปมากกว่านะคะอันนี้คือคำถามแรกนะเพราะว่าเรื่องพลาสติกเนี่ยมันอาศัยคนทุกคนในการแก้ไขเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยคนทุกคนในโลกใบนี้ช่วยแก้ปัญหานะคะและการมีการมีแน่นอนว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับภาพของสัตว์ทะเลว่าเต่านะคะนกนะคะหรือปลาโลมาปลาวาฬต่างๆที่ตายเพราะว่ากืนกินพลาสติกเข้าไปนะจนมันอุดตันในลำไส้นะหรือแม้แต่ว่าพวกสัตว์อย่างปลาดาวหรือปูเนี่ยที่ก็ไปติดอยู่ในขวดพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วออกมาไม่ได้นะก็ตายในนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวจุดกระแสแล้วกันของสังคมคนไทยให้มาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นนะคะโดยที่เรียกได้ว่าอาจจะเริ่มจากกระแสคือความสงสารสัตว์เลยเนาะแล้วก็ค่อยไปเป็นมองว่าเราก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมนะคะคือเขาก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเรายังคงเรียกว่าทิ้งพลาสติกนะคะแบบนี้นะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเป็นหลายร้อยปีข้างหน้าเลยนะคือเรียกว่าเราก็คงไม่ปรับพฤติกรรมอะไรเพราะว่ามันก็มองไม่เห็นอะคือขยะทุกอย่างก็ลงอยู่ในมหาสมุทรซึ่งมหาสมุทรเนี่ยมันก็สามารถซ่อนความลับว่ามีขยะซ่อนอยู่ในนั้นขนาดไหนจนกว่าแบบมันจะเต็มมหาสมุทรเนาะแต่มันก็คงเป็นอีกหลายร้อยปีเลยแหละมั้งคะแต่ประเด็นคือว่าเขาจะบอกว่าคือเนี่ยคือขยะพลาสติกเนี่ยที่พวกเราเห็นด้วยตาที่พวกเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยที่อยู่บนชายหาดเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนยอดของความแข็งของขยะที่อยู่ในมหาสมุทรจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ไม่ใช่ของทุกอย่างที่มันจะลอยขึ้นมานะคะมันก็อาจจะจมไปก้นมหาสมุทรซึ่งจริงแล้วในแง่ของการสำรวจการวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ไฟจำไม่ผิดนะคะคือมนุษย์เราเนี่ยออกไปสำรวจอวกาศเนี่ยมากกว่าสำรวจมหาสมุทรในโลกใบนี้ด้วยซ้ำนะคะ อันนี้น่าสนใจมากนะดังนั้นหมายความว่ามันมีความลับอยู่เยอะมากมายในมหาสมุทรนะคะซึ่งถ้าเกิดมีใครที่แบบว่าชอบเรื่องลึกลับนะคะก็อาจจะมองว่ามันมีเมืองอยู่ใต้มหาสมุทรนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเป็นมุมที่อาจจะมีความเจริญมากๆคราวนี้เริ่มเข้าเรื่องเพ้อฝันและจินตนาการและเรื่องไซไฟแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเอาความแมนเนาะที่บอกว่าเนี่ยมนุษย์ทำให้มหาสมุทรสกปรกนะเพราะทิ้งทุกอย่างลงไปในมหาสมุทรเนื่องจากว่าหลายๆครั้งเนี่ยมนุษย์เราก็มีจุดบอดเนาะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรคือมันไม่คงไม่เป็นประเด็นอะไรต่างๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าโลกของเราเนี่ยฝนที่ตกทางนู้นเนี่ยมันหนาวถึงคนทางนี้จริงๆนะคะหนาวจริงๆนะคะไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะกระเทือนไปหมดอะค่ะดังนั้นเนี่ยบทความเขาจะไปพูดถึงเรื่ององค์กรนะคะที่ชื่อว่า Ocean Clean Up นะคะที่พยายามชี้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วขยะที่เขาพยายามไปตามเก็บจากมหาสมุทรเนี่ยอันนี้ของเรียกได้ว่า Ocean Clean Up เนี่ยก็เป็นของแคนาเดียนนะคะเป็นชาวแคนาเดียนนะคะเป็นองค์กรแคนาเดียนแล้วก็อยู่ที่แวนคูเวอร์แล้วก็โชว์ให้เห็นนะคะว่าถุงขยะที่ใส่ขยะพลาสติกเนี่ยไปในปีอ่ะ2ในเดือนธันวาคม2019มันมีเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับมาถามอ่ะคือสำหรับฝ้ายเนี่ยฝ้ายก็เคยน่าจะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้เกลียดพลาสติกนะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ของมันอยู่แต่สิ่งที่คือพลาสติกมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละคือยิ่งเฉพาะอย่างนี้ตอนเราเห็นภาพของช่วงโควิดจะเห็นได้ว่าพลาสติกเนี่ยจริงแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะในการช่วยควบคุมโรคระบาดนะคะแล้วก็ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยนะจากเชื้อโรคโควิดนะคะดังนั้นเนี่ยฝ้ายจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เราจะตีค่านะคะหรือว่าแปะป้ายว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ดีเลยไม่มีข้อแบบเป็นของที่ไม่ดีแต่เพียงถ่ายเดียวอะคือมันของที่แบบมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราใช้มันอย่างสมดุลหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะต่างๆปัญหาเรื่องเวสเนี่ยส่วนหนึ่งเฟก็เชื่อว่าคงมาจากการออกแบบขององค์กรของบริษัทที่ผลิตของเรานั้นขึ้นมาด้วยว่าคุณออกแบบให้มันมีขยะมากเกินความจำเป็นไหมแพคเกจจิ้งมันต้องมีกี่ชั้นกันแน่ในการรักษาคุณภาพในการรักษาความปลอดภัยของอาหารนะคะต่อผู้บริโภคส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ต้องพยายามออกแบบยังไงให้สินค้าเนี่ยมันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจริงๆแต่ส่วนใหญ่ที่ฟ้ายรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องแก้ที่สุดมากกว่าการที่จะไปเหมือนชี้ว่าพลาสติกเป็นผู้ร้ายต้องจับเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือพฤติกรรมของมนุษย์เรานั่นเองค่ะว่าในใจความแก่นหลักของแต่ละคนเนี่ยยังรู้สึกไหมว่าของทุกอย่างเนี่ยเราได้มาฟรีๆเราก็เลยใช้มันอย่างไม่ค่อยรู้คุณค่าหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกว่าของทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคุณไม่สามารถ take it for granted หรือว่าคุณไม่สามารถคิดว่ามันก็ได้มาฟรีๆมันก็หมดไปอย่างเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าน้ำมีเยอะแยะใช้ยังไงก็ไม่หมดจริงๆมันก็หมดได้นะถ้าเป็นพูดถึงน้ำจืดน้ำจืดมีปลาน้อยมากนะคะในโลกใบนี้นะคะต่อมาก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วฝ้ายเองก็แหละอ่านได้เรียนรู้จากการทำพอดแคสต์นี่แหละค่ะว่าสิ่งที่เราคิดว่าจริงแล้วอย่างผืนดินเนี่ยหรืออย่างทรายเนี่ยมันก็ดูเป็นทรัพยากรที่มันไม่น่าจะหมดได้เนาะแต่มันก็มีปัญหามีคนขโมยทรายมีเพราะว่าทรายเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากในการก่อสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อ่านข่าวเจอก็ก็ประหลาดดีหรือแม้แต่สิ่งที่เราบอกว่าอากาศเนี่ยมันเป็นของฟรี right to clean air right to breathe the clean air อันนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้จริงแล้วอากาศที่ดูเหมือนเป็นของฟรีเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ใช่มันก็จะเริ่มไม่ฟรีแล้วนะเพราะว่าคุณจ่ายมันด้วยต้นทุนของสุขภาพของคุณหรือเปล่าและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็อย่างเคสที่เราเจอกันก็คือเรื่อง PM 2.5 นั่นเองคือบอกได้ว่าคนที่เป็นคนรากหญ้าหรือกลุ่มที่เปราะบางหรือยากจนเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอยู่แล้วและขณะที่ไม่มีเงินซื้อหน้ากากก็ต้องออกมาทำมาหากินซึ่งก็ต้องเจอกับอากาศข้างนอกที่เจ ริงๆแล้วมันควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขามีสิทธิในการสูดอากาศที่บริสุทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบของร่างกายของเขาแต่ไงว่าเขาไม่มีสิทธินั้นด้วยซ้ำนะคะคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการไปซื้อหาหน้ากากมาใส่นะแล้วก็หรือแม้แต่บางคนถึงขั้นหลบเลี่ยงได้ด้วยการอยู่ในรถหรืออยู่ในตึกหรืออยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแทบจะไม่มีอากาศแบบธรรมชาติมาแตะถึงตัวด้วยซ้ำซึ่งนี้จะเห็นได้เลยว่างั้นจริงแล้วอากาศที่เราคิดว่าฟรีจริงมันก็ไม่ฟรีนี่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าฟ้ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะพลาสติกอีเวสอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยต้นตอมันปัญหามันคือมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่เคยตัวการใช้ของที่ได้มาอย่างฟรีๆโดยไม่รู้คุณค่ามากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ถึงเวลาที่จะมองหาได้แล้วว่าการ take it for granted หรือการแบบได้อะไรมาฟรีๆมันไม่มีอยู่จริงนะคะหรือแม้แต่ทั้งโควิดเองตอนไฟเห็นข่าวก็บอกว่าถ้าเกิดมันมาจากสัตว์ป่าจริงๆที่คนไปกินเนี่ยมันก็เมื่อก่อนเราจะคิดเนาะว่าจริงๆแล้วในป่าก็มีถ้าไม่ขี้เกียจก็ไปหาของป่ากินได้หรือจับสัตว์ป่ามากินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ฟรีจริงๆเนาะเพราะมันก็จะมีอะไรที่ติดมาด้วยเหมือนกันดังนั้นจริงแล้วฟ้ารู้สึกว่าปัญหาหลายอย่างที่ทุกคนมาเถียงกันหรือว่าที่ทุกคนมาดีเบตกันว่าอันนี้มันเป็นตัวร้ายมันควรจะเลิกใช้ไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะก็จะไม่ประท้วงแบบนั้นนะแต่แค่สื่อสิ่งที่ควรประท้วงสุดคือพฤติกรรมของคนนี่แหละที่ไปประท้วงว่าคุณได้พยายามทำเรื่องพวกนี้ขนาดไหนคือก็ไม่ต้องแบบก็ไม่ใช่คนสุดโต่งเหมือนกันคือก็ไม่ได้แบบว่าจะห้ามใช้ทุกอย่างเลยแต่ว่าคืออยากให้บาลานซ์ละค่ะหรือน้อยก็ให้คิดก่อนที่จะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือใช้ยังไงให้มันคุ้มค่ามากกว่าเดิมอันนั้นเฟ้ว่าน่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคงไม่ต้องแบบเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้พลาสติกแล้วอันนี้มันก็ต้องขึ้นกับสถานการณ์นะคะแต่แค่อยากให้ใช้อย่างรู้คุณค่าละกันถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะก็อยากจะเป็นฝากไว้แบบนั้นแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเรามาต่อกันดูว่าสิ่งที่รายงานของ The Guardian พูดถึงเนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นบทความที่นำมาจากหนังสือนะคะก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันก็จะค่อยๆเล่าไปแล้วกันนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันวันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ